αρχές φθινοπόρου που άρχισαν να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, να έχουμε ασθενείς θετικούς αρκετούς και δεν μπορούσαν όλοι να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία αναφοράς, δημιουργήθηκε και στο νοσοκομείο μας μία κλινική πνευμονολογική και στη συνέχεια έγιναν τρεις οι κλινικές. Αυτές οι κλινικές δεν ήταν επανδρομένες με προσωπικό. Δεν υπήρχε προσωπικό εξειδικευμένο γιατί ήταν κάτι καινούριο. Δουλεύω 11 χρόνια στο χειρουργείο. Στο τμήμα που δούλευα σταμάτησαν τα τακτικά χειρουργεία, οπότε το πλεονάζον προσωπικό έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις κλινικές. Στο χειρουργείο η δουλειά μου είναι η εργαλειοδοσία και η κίνηση και δεν έχω καθόλου επαφή με τον ασθενή. Ήμασταν όλοι πολύ φοβισμένοι στην αρχή. Δεν ξέραμε πώς να το αντιμετωπίσουμε, δεν ξέρουμε τον τρόπο πώς θα δουλεύουμε. Άγνωστοι μεταξύ μας οι περισσότεροι συνάδελφοι, στην ουσία στείναμε παράλληλα την κλινική και είχαμε και ασθενείς ταυτόχρονα. Και έπρεπε να μάθουμε τόσο πολλά πράγματα σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έπρεπε να φορέσουμε μια ολόσωμη στολή με διπλά γάντια, με ποδονάρια, κάτι ειδικά πλαστικά που έμπαιναν έξω από τα παπούτσια μας, σκουφάκι, γυαλιά ή προσωπίδα και μάσκα υψηλής προστασίας. Πολλοί συνάδελφοι φορούσαν γυαλιά λόγω ηλικίας και ήταν δύσκολο να δουλέψεις με τα γυαλιά γιατί θα μπώνανε λόγω της μάσκας. Λόγω των διπλών γαντιών δεν μπορούσες να έχεις εύκολα την αφή για να κάνεις φλεβοκέντηση και είχες και το φόβο, δεν έπρεπε να κουμπίσεις που δεν έπρεπε συνεχώς να αλλάζεις γάντια και να πολυμένεις τα χέρια σου. Δεν μπορούσες να μείνεις και πολλή ώρα με τη στολή, δεν άντεχες. Ζεσθενόσωνα, ίδρωνες, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, έπρεπε να βγεις να πάρεις αέρα. Γελάω γιατί ήταν σαν να μην ξέρω που, δεν ήξερα τι να κάνω, από πού να ξεκινήσω. Όχι μόνο εγώ, όλοι κοιταζόμασταν στα μάτια, γιατί ο τρόπος που ντυνόμασταν, μόνο τα μάτια μας ήταν εμφανή, οπότε συνεννοούμασταν όμως με τα μάτια. Και σιγά σιγά μπήκαμε σε ένα ρυθμό. Ο τρόπος λειτουργίας αυτής της κλινικής ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι από τις άλλες. Λοιπόν, απαγορεύονταν οι σύνοδοι. Οπότε η φροντίδα του ασθενούς ήταν αποκλειστικά δική μας υπόθεση. Έπρεπε εκτός από την προετοιμασία φαρμάκων που κάναμε το πρωί, που ήταν πάρα πολλά τα φάρμακα που έπρεπε να παίρνουν, έπρεπε να τους ταΐζουμε, να φροντίζουμε την υγιεινή τους, γιατί αυτοί οι ασθενείς δεν επιτρέπονταν ούτε να σηκωθούν να πάνε στην τουαλέτα, ούτε μπάνιο μπορούσαν να κάνουν, ούτε την ανάγκη τους. Έπρεπε να μένουν μόνιμα ξαπλωμένοι για να έχουν την απαραίτητη παροχή οξυγόνου, χωρίς να βγάζουν καθόλου τις μάσκες, τις ειδικές μάσκες που τους παρήχαν το οξυγόνο. Ήταν πολύ άσχημο το κλίμα, οι ασθενείς ήταν φοβισμένοι. Δεν μπορούσαν να έχουν επικοινωνία με τους συγγενείς τους, ειδικά οι ηλικιωμένοι, με αποτέλεσμα να έχουμε χτυπούσε όλη την ημέρα το τηλέφωνο. Έπρεπε να απασχολείται ένας συνάδελφος να απαντά, γιατί δεν μπορούσες να μην απαντήσεις, δεν μπορούσες να μην ενημερώσεις, να καθησυχάσεις και τον συγγενή. Οι ασθενείς αυτοί μένανε πολύ καιρό μέσα στις κλινικές, 2 εβδομάδες, 20 μέρες και μήνα. Όταν μπαίναμε μέσα στους θαλάμους, μας κοιτούσαν με τρόμο. Δεν ξέραν αν θα βγουν ζωντανοί από εκεί. Ήταν πολύ δύσκολο. Υπήρχαν και περιπτώσεις που οι ασθενείς πάθαιναν ένα σοκ και λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Είχαν παρεστήσεις πολύ. Έχαναν την αίσθηση του χρόνου, το πού βρίσκονται. Πολλές φορές ξύλωναν τις φλέβες. Ένα βράδυ ένας ασθενής άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το θάλαμο. Δεν ήταν και μεγάλος. Δεν είχε προβλήματα άνοιας. Μας έλεγε κάτι συμβαίνει στο δωμάτιό μου. Κάποιος λέει μπήκε μέσα στο θάλαμο. Βλέπω μαχαιριές στις κουρτίνες. Προσπαθήσαμε να τον ηρεμήσουμε, τον βάλαμε μέσα στο θάλαμο. Αυτός επικοινώνησε με τη γυναίκα του. Μας έπαιρνε η γυναίκα του έντρομη. Τι συμβαίνει στο σύζυγό μου, τι είναι αυτά που μου λέει. Της εξηγήσαμε ότι δεν συμβαίνουν αυτά εννοείται που μας περιγράφει ο ασθενής. Πολλοί ασθενείς δεν τα κατάφεραν. Έφτασαν στη διασωλήνωση. Εκεί πάλι ήταν δύσκολο κι αυτό. Δεν τους ενημερώναμε ότι θα προχωρήσουμε σε διασωλήνωση, γιατί χειροτέρευε η κατάστασή τους όταν μάθαιναν κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα εμείς να λειτουργούμε μαζεύοντας τα πράγματά τους και τους προετοιμάζαμε χωρίς να ξέρουν πού θα πάνε. Υπήρχαν και περιπτώσεις που εξελίσσονταν πολύ γρήγορα άσχημα η κατάστασή τους, που γινόταν αυτή η διαδικασία μέσα στο θάλαμο, με αποτέλεσμα να βλέπουν και οι άλλοι ασθενείς αυτό το πράγμα όλο να συμβαίνει και μας κοιτούσαν έντρομοι, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους αυτό που έβλεπαν. Όταν είχαμε πολλά κρούσματα, υπήρχαν και διασωληνωμένοι στους απλούς θαλάμους, που τους παρακολουθούσαμε εμείς με μόνιτορ, μέχρι να αδειάσει ένα κρεβάτι μέσα σε μια COVID σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα στα νοσοκομεία της χώρας ήταν γεμάτες όλες οι μεθ και επειδή έπαιρνε πολλές μέρες και εκεί η νοσηλεία των ασθενών, δύσκολα αδειάζει κρεβάτι. Υπήρχαν και περιπτώσεις που πέθαναν κατά τη διάρκεια της νύχτας ηλικιωμένοι κυρίως ασθενείς και συνυπήρχαν, ας πούμε, μέσα στο θάλαμο κάποιες ώρες με νεκρό δίπλα τους. Μου έτυχε, μπήκα σε ένα θάλαμο να κάνω την νοσηλεία σε έναν ασθενή. Του είπα καλημέρα, κύριε, τι κάνετε, δεν πήρα απάντηση. Όταν πλησίασα κατάλαβα ότι ήταν νεκρός. Αλλά ο διπλανός του είχε πάθει σοκ. Μου έκανε νόημα αν είναι νεκρός και του λέω ναι. Και άρχισε να φωνάζει, θέλω να φύγω, δεν είμαι καλά, πείτε τους γιατρούς ότι θέλω να φύγω αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν οικογένειες που νοσηλεύονταν, μητέρες, παιδιά, σύζυγοι, ταυτόχρονα. Αυτούς τους ασθενείς δεν τους βάζαμε στον ίδιο θάλαμο, γιατί μπορεί ο ένας από τους δύο να χειροτέρευε και βλέποντας ο άλλος την εξέλιξη του δικού του ανθρώπου, χειροτέρευε ψυχολογικά και χειροτέρευε γενικά όλη του η εξέλιξη. Το δυσάρεστο ήταν, ξέραν ότι νοσηλεύονται, ότι μας ζητούσαν πληροφορίες, τι κάνουν και δεν μας επιτρεπόταν να τους ενημερώνουμε. Είναι πολύ άσχημο να έπρεπε να παίζουμε θέατρο, ενώ ξέραμε όλη την κατάσταση, να μας ρωτάει τι κάνει ο άντρας μου, τι κάνει ο γιος μου και εμείς να πρέπει να λέμε ψέματα. Υπήρχαν περιπτώσεις συζύγων που η γυναίκα ήταν άσχημα, ο σύζυγος προχωρούσε σε διασωλήνωση, κατέληγε κιόλας. Και δεν γνώριζε η σύζυγος την εξέλιξη, δεν τους ενημέρωναν. Δηλαδή είχαν χάσει τους δικούς τους τον όγκο, είχαν γίνει έξω οι ταφές, όλη η διαδικασία, χωρίς να τον γνωρίζουν. Φαντάζεστε πώς ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι όταν κάποια στιγμή κατάφεραν να βγουν από το νοσοκομείο και να μάθουν κάτι τέτοιο. Το διάστημα που δούλευα στην πνευμονολογική COVID, βγήκαν θετικοί οι γονείς μου. Ο πατέρας μου χρειάστηκε να νοσηλευτεί γιατί είχε πνευμονία, ενώ οι υπόλοιποι το πέρασαν στο σπίτι με πιο ήπια συμπτώματα. Όμως του τύχησε πάρα πολύ που ήταν μόνος του. Παρόλο που ήξερε ότι εγώ δουλεύω σε αυτή την κλινική, με το που μπήκε μέσα στο θάλαμο, άρχισε να κλαίει, γιατί νόμιζε ότι επειδή ήρθε και η μητέρα μου μαζί του να κάνει εξετάσεις, θα μπουν και οι δύο μέσα στο θάλαμο και θα είναι και μαζί και θα τον φροντίζει κιόλας. Χειροτέρεψε γρήγορα, δηλαδή μετά από 3-4 μέρες νοσηλείας, πήρα τηλέφωνο να με ενημερώσουν ότι θα προχωρήσουν στη διασωλήνωση. Πήγα, πρόλαβα, αλλά ήταν σε άσχημη κατάσταση όταν πήγα. Είχε αυτό που λέμε κοιλιακή αναπνοή, δυσκολευόταν πάρα πολύ να αναπνεύσει. Κατάφερα μόνο και του είπα δύο λόγια. Εκείνη την ώρα καταλάβαινε ότι του μιλούσα, αλλά δεν μπορούσε να μου μιλήσει ο ίδιος. Του είπα μόνο να το παλέψει όσο μπορεί, να τα καταφέρει, να μην τα παρατήσει. Έμεινε 6 μέρες μέσα στην εντατική και βελτιωνόταν μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που του είπα το έκανε, το πάλευε. Ώσπου μια μέρα μετά από μια εβδομάδα τον ξύπνησαν. Μου περιέγραψε ότι είδα ένα τούνελ με ένα μαύρο φως, λέει, στο τέλος. Και μου λέει, είναι σαν να έφυγα για λίγο και να αναστήθηκα ξανά. Μετά από 2-3 μέρες άρχισε πάλι να χειροτερεύει η κατάστασή του. Με αποτέλεσμα τη δεύτερη φορά να μην προλάβουμε να τον πάμε στον ειδικό χώρο για να διασωληνώνουμε αυτούς τους ασθενείς. και διαστολινώθηκε πάνω στο δωμάτιο. Κόντεψε να κάνει ανακοπή στα χέρια μου. Διαστολινώθηκε στο θάλαμο, επάνω. Και δεν τα κατάφερε και μετά από ένα μήνα πέθανε. Το διάστημα που νοσηλευόταν και στη μονάδα και στο θάλαμο, αυτό που γινόταν με τους συγγενείς μου, με τους δικούς μου στο σπίτι, ήταν τόσο ψυχοφθόρο και για μένα, με παίρνανε κάθε μέρα τηλέφωνο. Τόσο ανήσυχη και η μητέρα μου να νιώθει τύψεις ότι δεν μπόρεσε να τον φροντίσει όπως έπρεπε. Με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή χωρίς να τον δούνε, αυτό τους τύχησε πάρα πολύ και δεν θα το αποδειχτούν. Δεν μπορούν ακόμη να το αποδειχτούν μετά από 7 μήνες τώρα που έχει πεθάνει. Η μία μου αδερφή που ζούσε και μαζί του είναι θυμωμένη. Δεν τον είδα, δεν τον χαιρέτησα. Τι να σας πω, πολύ δύσκολο. Όταν κάποιος πεθαίνει από κορονοϊό, τον τοποθετούσαμε μέσα σε έναν σάκο. Δεν έπρεπε δηλαδή το σώμα του και μετά θάνατον να είναι εκτεθειμένο. Είναι κλειστό το φέρετρο και τυλίγεται με σελοφάν. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο γραφείο τελετών φοράνε και αυτοί τις άσπρες ολόσωμες στολές που φορούσαμε και εμείς στην κλινική. Και όλο αυτό για έναν που είναι πρωτόγνωρο για όλους μας κάτι τέτοιο. Υποτίθεται ότι λες το τελευταίο αντίο βλέποντάς τον έστω και στο φέρετρο. Οι δικοί μου δεν μπόρεσαν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο που ξέραμε, που γινόταν μέχρι τώρα. Έλειπε ο άνθρωπος από το σπίτι για τόσο καιρό και δεν μπορείς ούτε και αυτή την τελευταία στιγμή να τον αποχαιρετήσεις. Και εγώ δεν μπόρεσα να κλάψω. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ακόμη αποδεχτεί. Εγώ μετά θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό το γεγονός και να φύγω από την κλινική που δούλευα. Δεν το έκανα γιατί θεώρησα καθήκον, αφού το έζησα με τον πατέρα μου αυτό, να προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ στις ασθενείς που με χρειάζονταν. Και το έκανα και για τον πατέρα μου, για τη μνήμη του πατέρα μου. Γιατί και αυτός είδε πώς είναι. Δουλεύαμε πολλές φορές και χωρίς ρεπό. Συνεχόμενες βάρδιες, νύχτες, απογεύματα, ήμασταν εξαντλημένοι. Φεύγοντας από τη βάρδια, ήμασταν όλοι, πονούσε όλο μας το σώμα. Πονοκέφαλο, όλοι. Είχαμε πολλά συμπτώματα λόγω της κούρασης, της κόπωσης εκεί. Και ψυχολογικά ήμασταν εξαντλημένοι. Με όλα αυτά που βλέπαμε να συμβαίνουν με τους ασθενείς, με τους συνοδούς, με τους συγγενείς, με όλους. Υπήρχαν άνθρωποι που μέσω γνωριμιών κατάφεραν και έφυγαν εγκαίρως. Εμείς δεν το κάναμε. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιοι έπρεπε να μείνουν να δουλέψουν εκεί. Το θετικό όλο ήταν ότι εμείς δέσαμε πάρα πολύ σαν ομάδα, γίναμε όλοι μια γροθιά και είχαμε πολύ καλή συνεργασία και έτσι τα καταφέραμε. Υπήρχαν ασθενείς που τα κατάφεραν. Ήταν συγκινητική η μέρα που τους ανακοίνωναν οι γιατροί ότι θα φύγουν. Και φεύγανε οι περισσότεροι με χαρά, μας στέλνανε όλοι γλυκά, προσπαθούσαν δηλαδή να δείξουν με κάποιον τρόπο πόσο ευγνώμονες ήταν. Αλλά το ευχαριστώ μας έφτανε μας αρκούσε το ευχαριστώ, δεν θέλαμε κάτι άλλο. Βρίσκω ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν τώρα μετά από όλο αυτό έξω και τώρα τελευταία βρήκα έναν κύριο που έχει ένα μαγαζί, ένα κατάστημα. Μου λέει, σε γνώρισα από τα μάτια και δεν το πίστευα. Μου περιέγραψε ότι ένιωθα χαρά όταν μπαίνατε μέσα στο θάλαμο, έστω να μου δώσετε τα φάρμακα. Ας μην κάνετε λέει κάτι άλλο, μόνο αυτό. Αλλά δεν το περίμενα ότι θα με γνώριζε, γιατί μόνο τα μάτια έβλεπαν αυτοί οι ασθενείς από εμάς. Για αυτούς ήμασταν όλοι οι ίδιοι, γιατί μπαίναμε όλοι με τα ίδια ρούχα και μόνο τα μάτια άλλαζαν. Είναι συγκινητικό. Και να τους βλέπεις να είναι καλά, ότι τα κατάφεραν από όλο αυτό και είναι τώρα έξω και συνεχίζουν τη ζωή τους καλά, μένοντας μια ανάμνηση. Αλλά όντως, όπως και εμάς που δουλέψαμε εκεί, φαντάζομαι και αυτοί που πέρασαν όλοι σαν ασθενείς, τους έχει στιγματίσει, δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την εμπειρία.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.